Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Yosua melangkah berdasarkan apa yang diinginkan oleh Allah. Lalu, hal apa sajakah yang akan diungkapkan oleh Yosua dalam kitab ini selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-11. Firman Tuhan menyatakan demikian. Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Saudaraku, kepemilikan Israel atas tanah perjanjian itu bersifat tidak bersyarat. Namun, pendudukan Israel atas tanah itu bersyarat. Israel harus merebut tanah tersebut. Dan kata kunci dari kitab Yosua bukanlah kemenangan. Mengapa? Karena Allah lah yang mendapatkan kemenangan itu. Ayat kunci dari kitab Yosua ini adalah pendudukan. Artinya, Israel memang harus menduduki tanah perjanjian tersebut. Beberapa waktu kemudian, ketika Israel memasuki tanah tersebut, mana berhenti turun dan mereka makan jagung yang tumbuh di negeri itu. Dan itu mungkin merupakan jagung yang mereka rampas dari musuh, karena mereka belum memiliki kesempatan untuk menanamnya pada waktu itu. Dan sebagaimana Anda ingat, mereka harus mengumpulkan mana setiap hari. Saudaraku, firman Tuhan mencatat bahwa mana itu tidak dapat disimpan. Jika mana itu disimpan lebih dari 1 hari, maka makanan itu akan menjadi busuk. Dan anak-anak Israel tentu saja harus mengumpulkan mana setiap pagi. Itulah sebabnya kepada kita dikatakan dalam Efesus 5 ayat 18 untuk senantiasa dipenuhi oleh Roh. Dipenuhi oleh Roh bukanlah pekerjaan sekali saja dan selesai. Saudara, Anda tentu saja tidak pergi ke pom bensin hanya sekali dan meminta karyawan untuk mengisi tanki bensin kendaraan Anda dan kemudian menyatakan bahwa Anda tidak akan pernah memerlukan bensin lagi. Itu tidak mungkin. Mengapa? Karena tentu saja suatu saat Anda tetap perlu akan kembali ke pom bensin itu untuk kembali mengisi tanki bensin kendaraan Anda. Akan tetapi saudaraku, ada banyak orang Kristen yang berpikir bahwa mereka dapat memiliki satu pengalaman dan itu sudah selesai. Jika Anda ingin berjalan dengan Allah dan hidup untuk Allah, maka sebenarnya Anda membutuhkan pemenuhan oleh Roh Allah dari hari ke hari. Selanjutnya, Yosua 1 ayat 12 mencatat demikian. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manase, yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Saudaraku, dua setengah suku ini ternyata tidak menyeberangi sungai untuk berdiam di sana. Dan kita mendapati pembelotan umat Israel ini sejak awal. Musa waktu itu masih hidup ketika bangsa ini tiba di tepi timur Sungai Yordan dan Anda mendapati bahwa beberapa di antara mereka melakukan permohonan seperti tercatat dalam Bilangan 32 ayat 1-5. Di mana di situ dikatakan, adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar dan para pemimpin umat itu. Atarot, Dibon, Yaeser, Nemra, Hesibon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasihmu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang Sungai Yordan. Saudara, perhatikan, ini sebenarnya merupakan permohonan khusus dari kedua setengah suku bangsa itu. Mereka meminta tanah pada sisi yang salah dari Sungai Yordan. Selanjutnya, Yosua 1 ayat 13-15 mencatat demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni, Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang Sungai Yordan, tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian, bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, di seberang Sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Yosua kembali mengingatkan umat Israel itu bahwa Musa sebenarnya telah memberikan izin kepada mereka untuk tinggal di sisi timur Sungai Yordan dengan persyaratan bahwa pasukan mereka tetap akan menolong suku bangsa yang lainnya untuk merebut tanah perjanjian yang terletak di sisi sebelah barat dari sungai itu. Dan ternyata mereka memang menyetujuinya. Selanjutnya, saudaraku, Yosua 1 ayat 16-18 mencatat demikian. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami, akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintah-Mu dan tidak mendengarkan perkataan-Mu, apapun yang Kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Anda akan mengajukan pertanyaan, apa yang salah dengan tinggal di sisi timur dari Sungai Yordan itu? Apakah begitu pentingnya untuk menyeberangi Sungai Yordan? Bukankah sisi timur dari Sungai Yordan itu juga merupakan bagian dari tanah perjanjian? Saudara, tentu saja pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat relevan dan mengharuskan kita untuk melihat pada bagian Alkitab di mana tercatat laporan penyeberangan Sungai Yordan yang akan sebentar lagi kita lakukan. Menyeberangi Sungai Yordan sebenarnya merupakan lambang dari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Akan tetapi, dalam kondisi apapun, perlambangan itu menggambarkan kematian tubuh kita. Hanya Kristus saja yang tergantung di atas kayu salib, menanggung semua badai penghakiman atas dosa. Dan ketika badai penghakiman menimpa Kristus, maka badai itu juga akan menimpa kita. Sungai Yordan itu berbicara tentang pengudusan dan kematian Kristus yang dilakukan demi pengudusan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Hakim-Hakim, kita mendapati bahwa dua setengah suku itu membuat sebuah kesalahan besar dengan berdiam di sisi yang salah dari Sungai Yordan. Juga ketika Yesus menyeberangi Danau Galilea dan sampai di sebuah daerah bernama Gadara, Tuhan Yesus juga mendapati bahwa orang Yahudi itu memelihara babi. Mereka mulai dengan pilihan yang salah pada sisi yang salah dari Sungai Yordan. Saudara, kini kita memasuki kitab Yosua pasal yang kedua. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang perempuan, seorang yang memiliki karakter kehidupan yang sangat kelam. Ia adalah seorang pelacur dan namanya adalah Rahab. Kenyataan yang luar biasa ini ialah bahwa dalam perjanjian baru, Rahab didaftarkan dengan mereka yang secara umum disebut sebagai para pahlawan iman. Sebagaimana Ibrani 11 ayat 31 menyatakan, karena iman, Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang tidak taat, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan damai. Saudaraku, sebuah kenyataan menakjubkan lainnya ialah bahwa Rahab ternyata berada di dalam silsilah dari Tuhan Yesus Kristus. Perjanjian baru dibuka dengan silsilah tersebut, dan ketika Anda tiba pada ayat kelima dari perjanjian baru, yaitu dalam Injil Matius 1 ayat yang kelima, Anda akan bertemu dengan nama perempuan ini. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimana Rahab bisa masuk ke dalam silsilah dari Tuhan Yesus Kristus? Jawabannya adalah, Rahab berada di sana oleh karena iman. Sebagaimana Anda dapat melihatnya, pasal yang terbentang di hadapan kita ini memperkenalkan seorang perempuan yang sangat luar biasa. Mari saudaraku, kita mulai melihat ayat yang pertama dari Yosua pasal 2 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim dua orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka, dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Saudaraku, perhatikan bahwa kedua mata-mata itu diutus untuk memasuki tanah perjanjian. Anda mungkin berpikir bahwa ini adalah sebuah alasan lain. Sebelumnya, umat Tuhan ini telah mengirim mata-mata untuk melihat apakah mereka dapat merebut tanah perjanjian itu. Dan kini mereka dikirim bukan untuk melihat apakah mereka dapat merebut tanah tersebut, tetapi untuk mencari jalan terbaik untuk memasuki tanah tersebut. Anda lihat, tujuannya di sini sama sekali berbeda. Dan Rahab, seorang penduduk Yeriko, dia telah membuka rumahnya untuk menerima para mata-mata dari bangsa Israel ini. Selanjutnya, saudaraku, Yosua 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7, firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam, ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Rahab sebenarnya berbohong kepada rajanya untuk melindungi orang-orang ini. Rahab sebenarnya sedang membahayakan hidupnya sendiri. Tetapi, mengapa ia mau mengambil resiko yang sebenarnya begitu besar itu? Rahab tentu saja sebenarnya tidak perlu melakukannya. Tetapi mengapa Rahab justru melakukannya dan ia justru mau membohongi bangsanya dan sebaliknya dia justru melindungi musuhnya? Saudara, sebelum kita melihat jawaban atas pertanyaan ini, saya akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada Anda. Apakah mungkin untuk mengampuni tindakan Rahab ini? Kitab suci dengan sangat jelas telah mengajarkan pada kenyataan bahwa kita sebagai anak-anak Allah itu harus taat terhadap otoritas dan mereka yang berkuasa di atas kita. Rahab tentu saja tidak melakukan hal itu. Dan saya pikir kita tidak dapat menyebut dia seorang anak Allah sampai beberapa lamanya setelah pengalaman tersebut. Dan itu akan menjadi suatu penjelasan. Akan tetapi, saudaraku, ada sebuah penjelasan lain yang saya anggap itu sangat berarti bagi kita dewasa ini. Saudaraku, seorang percaya tentu saja seharusnya menaati pemegang otoritas dan mereka yang memerintah di atas kita. Seorang Kristen seharusnya menjadi warga negara yang paling taat pada hukum di negaranya. Akan tetapi, ketika hukum-hukum sebuah negara itu bertentangan dengan kehendak Allah, maka orang Kristen tidak memiliki pilihan lain kecuali dia menaati perintah Allah. Ini juga merupakan pengalaman Petrus dan Yohanes ketika para penguasa berupaya untuk membungkam mulut mereka di dalam kesaksian mereka bagi Kristus. Sebagaimana Kisah Para Rasul 4 ayat 19-20 mencatat. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan dengar. Saudara, orang percaya ternyata harus lebih menaati firman Allah daripada menaati ucapan manusia. Lalu kembali ke pertanyaan tadi, mengapa Rahab mau berbohong untuk melindungi musuh? Kita akan melihatnya nanti. Sekarang kita akan memasuki Yosua 2 ayat 8-9 dikatakan, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, umat Israel sangat percaya bahwa mereka akan merebut tanah tersebut. Dan penduduk tanah itu pun menjadi takut. Inilah laporan yang diberikan oleh Rahab kepada para mata-mata itu. Rahab ternyata dapat melihat bahwa semua penduduk negeri itu merasa takut karena kemajuan dari pasukan Israel ini. Selanjutnya, Yosua 2 ayat 10 mencatat, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Saudaraku perhatikan kalimat ini, kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Kapan peristiwa itu terjadi? Itu terjadi 40 tahun sebelum mereka tiba di Sungai Yordan. Pada masa 40 tahun itu, Allah ternyata telah memberikan kepada penduduk Kanaan suatu kesempatan untuk berpaling kepada Dia. Bagaimana kita mengetahui hal itu? Karena Allah telah mengatakan kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi orang asing di sebuah tanah asing selama 400 tahun. Kemudian, pada masa generasi yang keempat, mereka akan datang kembali karena keturunan yang keempat akan kembali ke sini sebab sebelum itu, kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Sebagaimana dinyatakan dalam Kejadian 15 ayat yang ke-16. Saudara, itu adalah 420 tahun sebelumnya. Dengan kata lain, sebenarnya Allah telah memberikan penduduk Kanaan 420 tahun untuk memutuskan apakah mereka akan berpaling kepada Allah atau tidak. Saudara, para kritikus mengatakan bahwa Allah Perjanjian Lama adalah seorang yang sangat kuat dan bertubuh besar. Tetapi Ia adalah Allah yang kejam. Ketika Allah memberikan kesempatan kepada penduduk Kanaan selama 420 tahun untuk bertobat, menurut saya, itu sebenarnya adalah waktu yang sangat lama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak menghancurkan sebuah bangsa yang belum pernah mendengar tentang Dia. Allah telah memberikan kepada bangsa Kanaan ini suatu kesempatan yang begitu besar untuk mereka berpaling kepada Allah. Pertanyaan saya adalah, berapa banyak waktu lagi yang akan diberikan Allah kepada bangsa Kanaan ini? Dalam Perjanjian Baru, Allah tetap tidak berubah. Dan Ia menyatakan dengan jelas bahwa mereka yang menolak Yesus Kristus akan masuk neraka. Saudaraku, apakah hal itu mengejutkan Anda ketika Anda mendengar bahwa dalam masyarakat yang sangat beradab ini, banyak yang masih meragukan eksistensi atau keberadaan neraka? Ketika hukuman Allah turun, saya yakin akan ada orang yang berhati lembut dan juga berhati keras di pinggir jalan yang akan berkata, Allah seharusnya memberikan mereka lebih banyak waktu. Yang menjadi pertanyaan kita adalah lebih banyak waktu. Saudara, kita melihat bahwa selama lebih dari 1900 tahun telah berlalu. Dan sampai saat ini, kita dapat melihat bahwa sebenarnya Allah itu begitu sabar. Allah itu begitu lambat untuk marah. Allah itu berbelas kasihan. Lalu, berapa lama lagi Anda ingin Allah memberikan waktu kepada Anda? Allah telah memberikan kesempatan besar kepada dunia untuk berpaling kepada Kristus. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Yosua ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.